Копнежът на вековете, глава 49, на празника Шатро разпъване. Три пъти в годината евреите трябваше да се събират в Йерусалим по религиозни поводи. Обвитият в облачния стълб невидим Израилев водач бе наредил тези събирания. През време на робството им празници не можеха да се спазват, но когато народът се завърна в земята си, празнуването им се възстанови. Божията цел с тези годишнини бе те да напомнят на народа за Бога. Но с някои изключения свещениците и народните водители я бяха пренебрегнали. Този, който бе наредил народните събори и разбираше тяхното значение, бе свидетел на изопачаването им. Празникът Шатро разпъване бе последният годишен събор. Бог желаеше той да припомня на народа му за неговите добрини и милости. Цялата страна се намираше под ръководството му и получаваше благословенията му. Ден и нощ той не преставаше да бди, слънцето и дъждът бяха подготвили земята да даде своите плодове. От палестинските долини и равнини жътвата бе събрана, маслините бяха обрани и скъпоценният елей бе складиран в съдове. Палмата също бе дала своя плод. Червените гроздове на лозата бяха изтъпкани в жлебовете. Празникът продължаваше 7 дни. За да го отпразнуват, жителите на Палестина, както и много хора от други страни, напускаха домовете си и отиваха в Йерусалим. Отблизо и отдалеч пристигаха хора, понесли с радост даровете си. Стари и млади, богати и бедни, всички донасяха дарове в знак на благодарност към този, който бе увенчал годината с блага и бе дал богато плодородие. Всичко, което би могло да радва окото и да изрази общото веселие, бе донасяно от гората в града, така че той заприличваше на красив лес. Този празник не бе само израз на благодарност за жетвата, но и начин да се напомни за Божията закрила над Израил в пустинята. Като спомен от живота си в шатри, през време на празника израелтяните живееха в колиби или в шатри от зелени клони. Издигаха ги по улиците в дворовете на храма или върху покривите на къщите. Хълмовете и долините край Йерусалим бяха също усеяни с такива жилища от шума и гъмжаха от хора. Поклонниците празнуваха с песни и благодарения. Малко преди този празник бе денят на умилостивението, когато, след като бе изповядал греховете си, народът бе обявяван за примирен с Бога. Това беше предварителната подготовка за радостното прекарване на празника. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае довека. Псалом 106, 1 стих. Бе песента, която се извисяваше тържествено от много гласове, придружена с всякакъв вид музикални инструменти и с възклицания. Храмът бе центърът на всеобщата радост. Церемониите се извършваха с голям блясък. От двете страни на белите мраморни стълби на свещената постройка бяха наредени хористите левити, които ръководеха пеенето. Множеството поклонници, размахвайки своите палмови и миртови клончета, подемаха песента и запяваха в общ хор. Мелодията продължаваше да се подема от близки и далечни гласове, докато хълмовете наоколо проехтяваха от хваления. Вечерно време храмът и неговия двор се осветяваха с изкуствена светлина. Музиката, размахването на палмовите клончета, радостните викове «Осанна», големият приток от народ, над който се сипеше светлината от висящите лампи, облеклото на свещениците и великолепието на церемониите, всичко това създаваше много ефектна картина за зрителите. Но най-вълнуващата церемония на този празник, която предизвикваше най-голяма радост, бе церемонията, възпоменаваща и за едно събитие, станало по време на пътуването из пустинята. При първия проблясък на зората, свещениците затръбяваха силно и продължително със своите сребърни тръби. Ответните тръби и радостните викове на народа от шатрите проехтяваха над хълмове и долини и приветстваха празника. Тогава свещеникът напълваше от течащите води на Кедрон съд, издигаше го високо и вървейки бавно и в такт с музиката пееше: «Ето нозете ни стоят отвътре портите ти, Ерусалиме». Псалом 122, 2 стих. Занасяше съда до олтара, който заемаше централното място в двора на свещениците. Там имаше два сребърни легена, а до тях по един свещеник. Съдът с водата се изливаше в единия леген, а в другия съд с вино. Съдържанието на двата съда се вливаше в една тръба, свързана с Кедрон, и оттам попадаше в Мъртво море. Тази церемония с осветената вода представляваше извора, който при Божията заповед бе бликнал от скалата, за да отоли жаждата на Израилевия народ. Тогава проехтяваше радостната песен: «Господ Яхова е моя сила и моя песен». Затова с веселие ще начерпите вода от изворите на спасението. Исая 12 глава 2 и 3 стих. Докато синовете на Йосиф се подготвяха да отидат на празника шатро разпъване, Исус нищо не показваше, че и той има намерение да отиде. Те го наблюдаваха със загриженост. От случая на изцелението във Витезда не бе посещавал народни събирания. За да избягва безполезните стълкновения с ерусалимските водачи, той ограничаваше дейността си в Галилея. Това привидно пренебрегване на великите религиозни събирания, както и враждата, която свещениците и равините таяха към него, безпокояха всички наоколо му, дори и собствените му ученици и роднини. В поученията си Христос се спираше на благословенията от послушанието спрямо Божия закон и все пак, като че ли бе равнодушен към наредената от Бога служба. Общуването с митари и с други хора със съмнителна репутация, незачитането на равинските обряди, както и свободата, с която премахваше традиционните изисквания относно съботата, всичко това го поставяше във връжда с религиозните власти и възбуждаше много въпроси. Братята му мислеха, че прави грешка, като се отчуждава от великите и учените на Израил. Вярваха, че тези хора имат право и че Исус греши, като им се противопоставя. Но бяха свидетели и на непорочния му живот. И макар да не се числяха към неговите ученици, делата му им правеха дълбоко впечатление. Популярността му в Галилея задоволяваше амбицията им. Все още се надяваха Исус да даде такова доказателство за своята сила, което ще увери фарисеите, че наистина е този, за когото се представя. Ами ако действително е Месия, Израилевият княз, те таяха тази мисъл с гордо задоволство. Братята на Христос бяха толкова загрижени за това, че настояваха той да отиде в Ерусалим. «Замени от тук и иди в Юдея», му казаха те, «та и твоите ученици да видят делата, които вършиш, защото никой, ако сам иска да бъде известен, не върши нищо скришно. Щом вършиш тези дела, изяви себе си на света». Думата «щом» изразяваше съмнение и неверие. Те го смятаха за страхлив и малодушен. Ако е сигурен, че е Месия, защо е тази странна резервираност и непредприемчивост? Ако действително притежава такава власт, защо не отиде смело в Ерусалим и не предяви правата си? Защо не извърши и в Ерусалим чудесата, каквито се разказва, че е правил в Галилея? «Не се крий на уединени места», казаха те, «и не върши могъщите си дела за благото на прости селяни и рибари. Представи се в столицата, спечели закрилата на свещеници и управници и обедини народа, за да основеш новото царство». Исусовите братя разсъждаваха от себелюбиви подбуди, каквито често се раждат в сърцата на хора, които таят амбицията за външен показ. Това бе господстващият в света дух. Чувстваха се оскърбени, защото вместо да търси земен престол, Христос се обявяваше за хляба на живота. Изживяха голямо разочарование, когато много от учениците му го напуснаха. И те самите се отдалечиха от него, за да избягнат мъчителното признание, което делата му откриваха, че той е Божият пратеник. А Исус им каза: «Моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово. Вас светът не може да мрази, а мен мрази, защото аз заявявам за него, че делата му са нечестиви. Идете вие на празника. Аз още няма да отида на този празник, защото времето ми още не е дошло. И като им каза това, остана си в Галилея. Братята му говореха властно, като му препоръчваха пътя, който да следва. А той отговори на укора им, като ги причисли не към себе отрицателните си ученици, а към света. Вас светът не може да мрази, каза той, а мен мрази, защото аз заявявам за него, че делата му са нечестиви. Светът не мрази тези, които са подобни на него, а ги приема като свои. За Христос светът не бе място за спокоен живот и себевъздигане. Той не търсеше удобния момент, за да получи неговата власт и слава. Светът нямаше такава награда за него. Той бе мястото, където неговият отец го бе изпратил. Христос бе отдал себе си за живота на света, за да осъществи великия изкупителен план. Изпълняваше предназначението си за падналото човечество, но не трябваше да е дързък, да се втурва в опасност или да предизвиква кризи, преди да е дошло времето за тях. Всяко събитие в работата му идваше на определения си час. Трябваше да изчаква търпеливо. Знаеше, че светът ще го намрази. Знаеше, че делото му ще завърши със смърт, но не се излагаше преждевременно на нея, защото не бе такава волята на неговия отец. Молвата за Христовите чудеса се пръсна от Ерусалим навсякъде, където живееха евреи. Макар че в продължение на много месеци той отсъстваше от празниците, интересът към него не намаляваше. По случай празника Шатроразпъване, много хора дойдоха от различни краища на света с надеждата, че ще го видят. В първите дни на празника непрекъснато питаха за него. Фарисеите и управниците също очакваха той да дойде, за да му отправят обвинения. Те нетърпеливо питаха къде е той, но никой не знаеше. Мисълта за него заемаше първото място в умовете на всички. От страх пред свещениците и управниците, никой не смееше да го признае за Месия и навсякъде за него се говореше тихо, но сериозно. Мнозина го защитаваха като изпратен от Бога, докато други го обвиняваха като измамник на народа. Междувременно Исус бе пристигнал незабелязано в Ерусалим. Той тръгна по един неоживен път, за да избегне потоците от народ. Ако се бе присъединил към някой от керваните, тръгнали на празника, още при влизането си в града щеше да привлече вниманието и отношението на народа би предизвикало властите срещу него. По тази причина предпочете да пътува сам. Посред празника, когато възбудата на хората бе достатъчно висока, Христос влезе в храмовия двор в присъствието на множеството. Тъй като не бе посетил празника, се твърдеше, че се боял от властта на свещениците и управниците. Затова, като го видяха, се удивиха. Всеки глас се смълча. Всички се чудеха на достойното му и смело държание пред лицето на силните врагове, които жадуваха да отнемат живота му. Застанал така, в центъра на вниманието на голямото множество, Исус заговори както никой друг досега. Думите му показваха, че познава законите и наредбите на Израел, жертвените служби и ученията на пророците много по-добре, отколкото свещениците и равините. Той бе разбил преградите на формализма и преданията. Събитията на бъдещия живот бяха открити пред него. Като човек, който вижда невидимото, той заговори с авторитет за земното и за небесното, за човешкото и за божественото. Думите му бяха ясни и убедителни. И тук, както в Капернаум, слушателите се удивляваха на поученията му, защото неговото слово беше с власт. Лука 4 глава 32 стих. По различен начин предупреди слушателите си за нещастието, което щеше да сполети всички отхвърлили благословенията, които бе дошъл да им даде. Беше им посочил най-различни доказателства, че е дошъл от Бога и бе направил всичко възможно, за да ги доведе до покаяние. Исус не искаше да бъде отхвърлен и убит от своя народ, стига да можеше да го спаси от провинението в такъв грях. Всички се очудваха на познанията му върху закона и пророчествата. Как този знае книга, когато не се е учил? Питаха се те помежду си. Като човек не посещавал равинско училище, не го смятаха подготвен за религиозен учител. Исус и Йоан Кръстител бяха смятани за невежи, понеже нямаха това образование. Слушателите им се очудваха на техните познания върху свещените писания. Наистина, те не се бяха учили при хора, но техният учител бе небесният Бог и от него бяха получили своята дълбока мъдрост. Докато Исус говореше в храма, народът го слушаше като изумен. Тези, които бяха най-остро настроени против него, сега се чувстваха безпомощни да му сторят зло. За известно време всички други интереси бяха забравени. Така Исус поучаваше народа ден след ден до последния велик ден на празника. Утрото на този ден завари хората уморени от дългото празнуване. Внезапно Исус заговори с глас, който проехтя из храмовете дворове. Ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва писанието. Поради състоянието на народа по това време, призивът се оказа твърде убедителен. Дни наред всички бяха погълнати от блясъка и великолепието на празника. Очите им бяха заслепявани от разните светлини и цветове и ушите им насищани от най-богата музика. Но в цялата тази поредица от церемонии нямаше нищо, което да задоволи нуждите на духа, да уталожи душевната жажда на непреходното. Исус ги покани да дойдат и да пият от извора на живота, който щеше да стане в тях воден източник, готов да потече за вечен живот. Същата сутрин свещеникът бе извършил обряда, възпоменаващ удрянето на скалата в пустинята. Скалата символизираше този, който чрез смъртта си щеше да направи живи спасителни потоци да потекат към всички жадни. Христовите думи бяха водата на живота. В присъствието на събраното множество Исус застана, за да бъде ударен. Виж Изход 17 глава 6 стих, за да потече жива вода за света. С поразяването на Христос Сатана се надяваше да погуби княза на живота, но от ударената скала щеше да потече жива вода. Докато Исус говореше така, сърцата на слушателите бяха завладени от странно благоговение и повечето бяха готови да извикат като самарянката: «Дай ми от тази вода, за да не ожеднявам вече». Исус познаваше нуждите на душата. Блясък, богатство, слава не задоволяват сърцето. Ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Богатите, бедните, високопоставените, нискостоящите, всички са еднакво добре дошли. Той обещава да облегчи обременения ум, да утеши скърбящите и да даде надежда на обесърчените. Много от слушателите на Исус тъгуваха по несбъднати надежди, много таяха скръб, много се мъчаха да задоволят неспокойните си купнежи с нещата на този свят и с човешки похвали. Но дори когато придобиваха всичко това, намираха, че са се трудили само за да придобият с пропукана щерна, от която не могат да уталожат жаждата си. Сред блясъка на веселия празник те си оставаха незадоволени и тъжни. Внезапният призив, ако е някой жаден, ги стресна и ги изтръгна от печалните им мисли. Докато слушаха последвалите думи, в сърцата им плавна нова надежда. Светият Дух им изясни представения символ и те видяха в него предложението да приемат безценния дар на спасението. Христовият призив към жадната душа все още отеква по света. За нашите сърца той звучи с още по-голяма сила, отколкото за онези, които го чуха в храма в последния ден на празника. Изворът е достъпен за всички. На уморените и изтощените се предлага освежителното питие на вечния живот. Исус все още вика: ако е някой жаден, нека дойде при мен и да пие. И който е жаден, нека да дойде и който иска, нека вземе даром от водата на живота. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Откровение 22 глава 17 стих, Йоан 4 глава 14 стих.